на денешен ден во музичката историја.
11 октомври. На денешен ден 1962 година Битлз дебитира на британската топлиста со Love Me Do. Love, love me do. You know I love you. I'll always be true. So please love me do. Love me do. 11 октомври 1975 година Нил Садака беше на врвот на американската топ листа на синглови со Bad Blood, пратичките вокали се на Елтон Джон. На денешен ден 1986 година Дженет Джексон се најде на првото место на американската топ листа на синглови со When I Think of You. На 10 октомври 1997 година албумот Urban Hymns на Verve се искачи на високата позиција на британската топлиста на албуми и таму остана 4 недели.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.